Možná úplně na začátek bychom mohli použít obrazné řeči a můžeme říci, že zvonil telefon. Možná jedno. A možná, že se nám již dlouho dostává k sluchu jako naléhavý zvuk. My všichni jsme toto zvonění slyšeli a rozuměli jsme mu takto. Seber se a jdi. Všeho nechej. Vyplatí se to. Uvidíš. A tak jste přišli. A přišli jste, abyste se setkali s pánem. Abyste se před tím pánem stišili. A tento Bůh se především dívá na naše nitro, srdce. A tak vlastně stojíme před naším pánem. A můžeme tedy začít. Já jsem ten, kterému láska již před lety pohasla a který neví a ani se nesnaží ji skřísit. Prostě jsem ten, kterému již dávno na tobě, Bože, dost málo záleží. A nebo já jsem ta rozdvojená, rozštěpená duše, ustavičně kolísající mezi tvůrcem a tvory, mezi nebem a zemí, a která dává ve své slabosti přednost tomu, co je méně před tím, co je víc. Já jsem ten roztržitý, rozpolcený křesťan, který se neumí modlit. Vždyť i nyní, když jsi mě zavolal a vím, že mluvím s tebou, myslím stále ještě na to, co jsem nechal venku. Tam za dveřmi, tam v dálce, ze které jsem přišel. Já jsem člověk, který si již několik let nemusel přiznat žádný větší pád. Horší zapomenout. Ale který se velmi rád a velmi často přirovnává k jiným. A odříkává přitom s velkou chutí hnusnou farizejskou modlitbu. Děkuji ti, Bože, že nejsem jako ti ostatní lidé. A konečně, já jsem ten, který si přes všechno až dodnes zachoval čistotu své duše. Ale trpím přitom stálým pocitem velké neužitečnosti a osobní nedostatečnosti. Tak se ti, pane, představujeme. Každý tak, jak si sám poznává. A pán nás přes všechny ty přiznané nedokonalosti radostně vítá. Těší se, že jsme se ozvali, že jsme přišli, že obětujeme tento večer jemu. A on nás vidí lépe než my sami. Se bude odehrávat v našem nitru. Potom, až pochopíme, až ucítíme, se začnou uskutečňovat ty slyšené pravdy Boží. Bůh nás sem nepozval, aby učinil v našich všedních dnech jen nějakou změnu. Nebo aby nás právě teď, v této chvíli, nějakým způsobem pobavil. Ale přišel aby nás naplnil. Jestliže tedy se budeme nutit ke změně, k obrácení, a já si myslím, že proto jste tady, tak nezapomeňme také prosit, aby nám dal odvahu a sílu k tomu, k čemu nás zve. Protože sami nic nezmůžeme. No a když Bůh něco od nás žádá, tak je to vždy jen proto, aby mohl stokrát více dát. Tak si tuto pravdu zapíšme do srdce i do paměti, protože jde o každého z nás. Co ty Augustin prosíval, dej Pane, co rozkazuješ a potom rozkaž, co chceš. A tak máme výzvu od Boha. Buďme velmi pozorní v těchto dnech, velkodušní, a stále prosme Boha o pomoc. Jsme rodina. Jsme otcovi děti z plozené církvy. A víme, že naše duchovní matka církev nerodí tak, jak rodí matky tělesné. Ona nevydává svůj plod ze sebe. Naopak, přebírá si ho, přivtěluje a spojuje v jedno se sebou, tajemným tělem Otcova, prvorozeného Syna Ježíše Krista. Když plodí církev, plodí vždy k jednotě, a to znamená k lásce. Všichni jsme byli zrozeni z vody a z ducha, abychom se stali jedno, jako je Otec a Syn a Duch Svatý. Jsme tedy zrozeni, abychom se navzájem milovali tak, jak On miloval nás. A jakmile se v některém křesťanském společenství objeví nejednota, neláska, zlý šikmý pohled, je to vždy něco velmi nepřirozeného a zároveň něco velmi hříšného. V takových případech, když se nezhodujeme, když nejsme jedno, tak hledáme příčinu této nejednoty mimo sebe, v tom druhém. A říkáme, on mě urazil, on si mě nevšímá, podceňuje mě, ubližuje mi. A je možné, že zaujetí mohlo vzniknout právě naší vinou. Například jsme nedbali v povinnostech a jiní musí za nás to všechno dotahovat. Nezachováváme míru v řečech a ubíráme tím jiné o trpělivost a o drahocenný čas. Naše zevnější chování, které je obrazem vnitra, jiné ponižuje a plodí v nich zármutek, anebo pro velmi časté užívání zájmena já zapomínám na zájmena ty a on. A mohou to být i vnější nedostatky, jako je neukázněnost při chůzi, sedění, nebo nedbalost v úpravě obleku, který vzbuzuje u jiných odpor. Jestliže při některé příležitosti se neovládnu a dám a dají nám pocítit svou nelibost, tak se cítíme dotčení a urazíme se a rozkřikujeme kolem sebe uplakané nářky. Stěžujeme si na jiné, i když jsme byli příčinou toho výbuchu sami. Není potřeba, alespoň se domnívám, toto rozvádět dále. Chci jenom říci, že hlavním požadavkem, a myslím si, že by se to mohlo potrhnout, hlavním zákonem takového společenství, které má být jedno tělo a jedna duše, která má být rodinou, je upřímná snaha každého jednotlivého člena po osobním zkvalitnění, po lidské dokonalosti. A druhým tak velkým zákonem je láska, která, jak praví svatý Petr, zakryje množství nedostatků. Církev, na kterou se dnes plývá, je takové společenství, taková jednota, taková rodina. Udržuje z jedné strany upřímnou snahou každého jejího člena po osobní dokonalosti, po napodobení vzoru, kterým je Ježíš Kristus. A na druhé straně uznalosti a vše odpouštějící lásku. Kromě církve je ve světě ještě jedno společenství, ještě jedno království. Království Božího protivníka, království hříchu. To jsme slyšeli při dnešní liturgii. Tam je hlavním zákonem ne kvalita, ale kvantita, množství. Je celé posedlé silou, až zuřivou snahou mít mnoho, mít co nejvíc. A v tom je jeho jednota. Ale jen jednota odporu a nenávistí vůči Boží rodině. Všechna jeho aktivita se dá zredukovat na tuto jednu větu. Otci odcizit a získat pro sebe co nejvíc. Získat všechny. Je pochopitelné a přirozené, že mezi oběma obcemi, mezi oběma královstvími lásky a nenávisti, cnosti a hříchu, spravedlnosti a bezpráví se stále rodí a stále roste napětí ve světě i v každém lidském prostředí. Můžeme říci v každém srdci. A toto napětí přichází v boji. Boj nutný, neodmyslitelný. Manévrováním jej nesmírníme a diplomatickým mávnutím ruky neodstraníme. Někdy je velmi krvavý, tak jak to kolem sebe vidíme. Římské arény zalité křesťanskou krví nám to ochotně dosvědčují. Jindy je to také boj bez krve. ale tím zákeřnější, tím nebezpečnější. Jak si počíná v boji Bůh, náš Otec, tak to. Křtem dá člověku vstupní vízum do svého království, lásky a jednoty. Pak je táhne dále do svého města k sobě. Pak ještě blíže do svého domu, do své rodiny a až do sebe samého. Když ho v synově tajemném těle spojuje se všemi získanými a svátostmi v této jednotě, pak všechny udržuje a upevňuje. A ďábel. To stělesněné Otcovo protiřečení, jak si tento ďábel počíná, to každý z nás lehce uhádne. Činí vždy a ve všem Otci navzdor. Naopak odvádí, odděluje nás od jeho domu, z rodného města, z vlasti na hranice, které utváří mezi jedním a druhým království hřích. A činí to osvědčenými a vyzkoušenými prostředky, vždy šikovně, v nové úpravě, v novém balení. Ta první série těchto prostředků je moc. Chrastění zbraní, hrůza, strach. Strach o zdraví, strach o chléb, strach o život. Ta druhá série těchto prostředků je množství a zlesk zlatých mincí, ve kterých se jako zrcadlo odráží tolik pohodlí, tolik přepichu, tolik životních příjemností, které nám zvlášť tato doba přináší. No a třetí série patří teplá blízkost, ta vzrušující dostupnost lidského těla, které ďábel stále nějak svléká. Jednou kvůli hygieně, jindy kvůli módě, anebo v divadelních a striptizových sálech kvůli takzvanému umění. A jestliže nezabere jeden z těchto prostředků, nasadí jiné dva nebo tři i všechny najednou. A kde nezapůsobí tělo, nabízí zvýšení platu, nabízí povýšení kariéry do zahnání strachu z těch, kteří se ve společnosti dostali nahoru nad nás a mají moc. No jak si počínáme v tomto boji, v tomto stálém zápase, o které tu vlastně jde? Myslím, že najdeme v sobě všichni tolik objektivity, podle našeho křesťanského slovníku, tolik pokory, že každý ve svém případě přiznáme účinnost těchto ďábelských zbraní. Nevím, kdo z nás by měl odvahu teď, v této chvíli vstát a prohlásit, že ještě nikdy nebyl za hranicemi Božího království, že se nikdy neoddálil, že nikdy nenaladěl, že nikdy neměl strach před hrozbami, že nikdy se nedopustil hříchu. Kdo by to řekl, tak by se klamal. Vždyť Boží nepřítel tak úspěšně snižuje naši kvalitu. A tak se mu daří při zvyšování kvality, že to sám Bůh přiznává k naší hanbě a k svému žalu. Že je široká cesta a mnohé těch, kteří jdou po ní. A tak se neklamme. A buďme pokorní. Pokorně si přiznejme, že tady mezi námi není nikdo nevinný, že tady nikdo není bez chyby. Nejsem to já ani vy. Všichni do jisté míry věříme ďáblovi. Všichni jsme nějakým způsobem zlí. Dobrý je jenom náš Pán, Otec, který je v nebesích. Jak to v naší rodině vypadá ve skutečnosti, to nám krásně naznačil Boží duch na stránkách Evangelia. Pro mě nejkrásnější podobenství je podobenství o marnotratném synu. Já bych řekl o marnotratném otci. Pokud jste s tím souhlasili, možná by bylo dobré, kdybyste si v týdnu nalistovali svatého Lukáše, 15. kapitolu, 11. až 32. verš. Já si myslím, že všichni do jednoho znáte to krásné podobenství. Možná, že si nyní řeknete, je to zbytečné znovu si to přečíst. Ale nad tímto podobenstvím, dá-li Bůh, budeme uvažovat po celou tu postní dobu. A já si myslím, že toto podobenství má nám stále co říci. A tak se nad tímto podobenstvím doma dobře podívejme. Je to vlastně náš rodinný obraz. Jsme na něm všichni. Každý z nás se tam najde. Někdo možná v osobě toho mladšího syna, pokud je ještě v otcovském domě, ale unuděný dobrotou, překrmený láskou a pokoušen změnou. Jiný se v něm uvidí v té kritické chvíli, když již drží dědictví v rukou, připraven na odchod. A nebo když je již mezi přáteli a přítelkyněmi. A nebo už ovše obraný mezi stádem vepřů. A nebo konečně dal by to milostivý Bůh na cestě zpět, jak se připravuje, jak si skládá slovo za slovem, způsob vyjádření odprošení. A možná se vidíme v tomto podobenství v osobě staršího bratra, který pěstuje doma studenou spravedlnost, který stroze zachovává příkazy otce, ale bez lásky. Pyšní na to, že neodešel z domova. Pyšní nad těmi, kteří se dali zlákat. Nadutý, nafoukaný farizej bez milosrdenství, který slouží za kůzle, za zisk i vlastnímu otci, který si nakonec vysloužil pokárání otce. V těchto dvou postavách nešťastných, slabých, někdy i zlých, jsme v této rodinné fotografii všichni do jednoho. Já s vámi. Naše štěstí, že jsme spolu s otcem, který je vždycky dobrý a milosrdný, který nás miluje. Jedný proto, že neodcházejí, druhé proto, že se vracejí. Jak silný v lásce musí být tento otec, který je tolikrát otcem, kolik je nás lidí. Tolikrát je dobrý, kolikrát jsme zlí. milionkrát. Stále a stále trpělivě čeká. Čeká před domem a hledí do dálky. Ale jen co spatří vracejícího se, rozkazuje svým sluhům ve zpovědnicích přinést rychle prsten dítek, roucho milosti, obuv a znovu se radovat. Vše znovu vrací, vše znovu nabízí. Ale i tento ztracený, i tento je tvůj opět nalezený bratr. Proto je potřeba se radovat. A tak dálí Bůh, tak se pozorně budeme dívat na tento obraz, na kterém sebe i nás nakreslil samotný Bůh. My se na něm budeme hledat mladším i starším bratrům. A když se zde objevíme, když zde odhalíme tu svou skutečnou tvář, svou opravdovou povahu, když se poznáme, uvidíme, jak jsme zlí, snáze pochopíme, jakého máme Otce, jak je dobrý. A když to alespoň částečně pochopíme, zamilujeme si ho a staneme se pomocí této větší lásky k němu, že alespoň budeme méně zlí. A toto je smysl a toto je prvořadý cíl těch našich setkání. Poznat sebe a poznat Otce. A když jsem se zmínil o Augustinovi, tak na závěr. Jeho volání. Poznat Bože, tebe, sebe. A to naši tichou a vytrvalou modlitbou. A dostaneme jistě i my všichni, co Augustin dostal. Roucho milosti, prsten, Otcův dům a v něm jeho obětí, které nikdy nepomíne. Chtěl bych jenom zdůraznit, že nejde jenom o to, abychom si zase něco dozvěděli. Ale jde spíš o to, abychom společně rozjímali a pochopili velikost Boží lásky, velikost milosrdenství, velikost Boží dobroty. Uvažujeme nad tím nejkrásnějším podobenstvím o marnotratném synu, ale můžeme říci, že je to spíš podobenství o marnotratném otci. Dnes bychom uvažovali nad tím, jak je dobrý náš jediný otec, který je v nebesích. Možná, že si vzpomínáte, že když jste chodili do školy, učitel vám pod vypracovanou úlohu vepsal vedle svého jména také velké V, co znamená viděl jsem a zároveň, že to byla hodnotící známka. I Bůh za každým svým dílem napsal své jméno, velké V, a zároveň i známku. Protože když na začátku věku
stvořil viditelný svět, už o každém z nás věděl. A protože všechny věci učinil na výbornou, Bible nezapomene na konci každého stvořitelského dne znovu zopakovat. A viděl Bůh všechno, co stvořil, a hle, bylo to velmi dobré. Bratrovi peníze, byť i získané nespravedlivě, mají význačnou hodnotu. Právě tak, jako ty, které jsme si získali poctivou prací. Obojí je cenné, užitné a dobré. A části těla, které si cudně zahalujeme, jsou velice krásné a můžeme říct si tak krásné a účelné a dobré, jako ty, které si ozdobujeme a vystavujeme na obdiv. A poslední místa na společenském žebříčku jsou tak potřebná, jako ta nejpřednější. Vždyť bez posledních by ani těch prvních nebylo. A všechno je tak krásné a dobré. Můžeme říci, bez výjimky, prostě všechno na jedničku. A viděl Bůh, že všechno, co stvořil, že bylo dobré. Abychom se vyhnuli nepřesnostem a zůstali úplní, řekněme to asi takto. I když Bůh stvořil všechno dobré, přece není všechno takové. To proto, že na světě je někdo, kdo všechno toto krásné, to Boží dílo, kazí. Čímž především kazí sám sebe. A člověk, to jsem já, to jsme my všichni. My vlastně vnášíme do říše stvořených věcí zla. My, konkrétní lidé, kazíme tím je, že jich nepoužíváme tak, jak si to přeje náš Pán, náš Stvořitel. Peníze jsou dobré, ale my je často vyhazujeme bez rozmýšlení. Můžeme říci na hlouposti. A oběti dvou těl s opačným znamením je svaté. Ale my sice dovolujeme být i jen v touze a představě mimo řádu, který Bůh stanovil. Čelné místo ve společnosti je jedinečná věc, ale my se k němu protlačíme i pomocí bezohlednosti, širokými lokty i vědomým odsunutím a křivdou jiným. Prostě všechno je dobré, pokud zůstává ve svém pořádku, zaměřené k cíli, který mu dal Bůh při stvoření. Všechno pokazíme, co vytrhneme z původního užívacího plánu, hlavně však tím, že kazíme sebe. Jak velmi záleží Bohu na tom, abychom všechno užívali podle jeho vůle a zůstalo tak dobré a krásné, to nakonec můžeme vidět z toho, co všechno on pro nás podnikl, aby nám pomohl tento stanovený pořádek vytvořit. poznat a zachovat. A tak každému z nás především dá rozum. I když v mnohých případech rozum nestačí, tak ho doplnil zjevení, kvůli kterému přišel z nebe a žil na zemi jako člověk, podrobený všem nutnostem, aby nám mohl příkladem a slovem ukázat, jak je třeba tento pořádek v těch různých detailech zachovávat. No a potom založil církev, ve které nám dal možnost tu svou vůli nejen dokonale podrobně poznat, ale i splnit. No a po smrti slibuje odměnu, ale hrozí i tresty. A to ne ledajakými. Jde tedy v lásce i v přísnosti až do krajnosti, jen aby zachoval nás i všechno ostatní v té původní kráse a dobrotě, ve které to stvořil. Myslím si, že teď nebudu mluvit jenom sám za sebe, když tedy pravím, že nám není lhostejné, zda Otce poslušnosti ctíme, nebo nepořádkem urážíme. Bude proto zajisté vhodné a prospěšné říci, že při této příležitosti, alespoň nakrátko, jak vlastně dochází k tomu, že se odvažujeme převracet pořádek hodnot, které stanovil Otec, že se odvažujeme v jeho domě učinit zmatek a potom z něho odejít. Jak vlastně dochází ke hříchu? A tak možná bylo dobré znovu si postavit ten obraz naší rodiny. Zkusme si tam znovu promítnout toho mladšího syna, dokud žije v tom otcově domě. Ale ten mladší syn se už necítí u svého otce doma. Už je prostě rozpolcený. Žije ve stádiu napětí. Myslím, že nám nebude ani příliš cizí tato kritická situace, nakolik se v ní velmi často ocitáme i my sami. A tak často, že by se dalo říci, že skoro stále. Tak nejprve je třeba vidět hřích. Odchod z otcova domu. Tady je důležité si uvědomit, že to není nějaké bleskové rozhodnutí. Já si myslím, že nikdo z nás se nemůže naraz stát špatný. Hřích je totiž postupné jednání. Je to vlastně proces. A ten probíhá obyčejně takto. Jak naši pozornost trhne a zaujme něco, co není Bůh, nějaká osoba, nebo nějaká věc, přestaneme se dívat na Otce, přestaneme sledovat jeho laskavé působení, mít s ním společné radosti i lítosti, prostě přestaneme s ním žít. A tím naše láska k němu postupně slábne. Jak často slyšíme my, kněži, ty různé nářky toho našeho syna, vojna zkazila a tak dále. Ale co bylo před tou vojnou? Ta vojna, to byla už vlastně tečka. Následkem toho se kolem nás v otcovském domě rozloží všednost, nuda. Prostě člověk se cítí v tom domě těsně. A začínáme cítit v tomto domě nedostatek svobody. A kam se obrátíme? Všude samé příkazy, samý zákaz. Vždyť je mnoho omezení v otcovském domě pro toho, kdo omezil svou lásku. A tak ten, který pociťuje tady ten pocit dusnosti a všednosti, nechť ví, že je to velká svízel, že to je velké upozornění, že to je velká výzva, aby se člověk vrátil. Aby se přimknul ke svému otci, aby s ním navázal kontakt, častější hovory, aby se zadíval na tu jeho stálou a složitou činnost, kterou všechny k sobě vede. Vždyť on je ten, který chce učinit všechny šťastnými. Příkazy a zákazy, které se nám ve chvíli takového ochladnutí vynoří před očima, je důležité přijmout. A je třeba se ochotně jim podrobit, i když zrovna nejsme momentálně nadšení. On totiž sám pravil, kdo mě miluje, tak zachovává má přikázání. A tak milovat v takových případech znamená, jakmile Bůh uvidí tu naši snahu, ten náš úmysl, tak určitě každého z nás zahrne svou přízní, podpoří nás vnitřní útěcho. A znovu nás postaví na nohy, občerství tu naši vnitřní únavu, nudu, zármutek, vždyť on je přece náš otec. A jestliže v těchto podobných případech nezmůžeme se na modlitbu a poslušnost, nastoupí další etapa odcizení. Před námi se začnou množit vykřičníky jeho příkazu. A za námi jeho kontrolní pohledy, tiché, sledující kroky, zdvižený ukazováček, jeho výstraha, jako připomínka jeho časných i věčných trestů. A tak se přihlásí strach. A tento strach je vlastně přirozeným následkem nedostatku lásky. Ve strachu se zračí vědomí, že jsme stíháni a ne dost milováni. Příkazy, které jsme předtím zachovávali celkem hravě, tak se vlastně stanou nesnesitelnou tíhou. tak ten Otec, který je ze všech nejlepší, mění se pozvolna na vševědoucího a všude přítomného policajta. A my, když si veselé děti, děti Boží, začínáme se měnit v lidi s pocitem podezřívaných a stále sledovaných. A tento pocit je tu proto, že Boha měříme svým metrem, že mu připisujeme lidské postoje, city i myšlení, čímž mu nejvíce ubližujeme a vlastně sobě moc škodíme. A já si myslím, že tento pocit je tu a je velmi neradostný a špatný. Nás vstíví, že si tu radost začíná hledat tam, kde doufá, že ji nalezne. A tak vztahuje proto ruce a chystá se uchopit to, k čemu ďábel pokoušel Krista. Po chlebě, po majetku, po pohlaví, po vavřínových věncích, aby uspokojil alespoň jeden z těchto hladů strašných, které se v něm hlásí, když se odcizil Bohu. A tak vlastně takový člověk se chce nasytit. Touží po radosti. A tak se dostáváme do takového postavení. Na jedné straně se ocitáme mezi těmito dvěma póly, někde uprostřed, jako v ohnisku mučivého napětí. A jestli se v této vnitřní rozdvojenosti nezachytíme Boha víru, mohu říci, že jsme vyřízení. Protože ten trojnásobný hlad a ty blízké a lákavé vidiny štěstí kolem nás nám oddalují Boha prostě kamsi daleko. Do neskutečnosti. Můžeme říci do nějaké abstraktní mlhy. A zmocní se nás dojem, jako by ho vůbec nebylo. A velké nebezpečí je v tom, že člověk velmi lehce uvěří tomu, co si tak silně přeje. Možná, že si zde dohasínající víra ještě zaprotestuje. Možná, že ještě vykřikne: Otec je zde, vidíte a vždy ovšem ví. Jenže i krev a tělo začínají nabízet jako nikdy předtím. Již vidím zlatý lesklý kov, který mi rozzářil oči. Jak to často vidíme na svých blízcích. Když se mi přibližuje alespoň v touze a představách cizilidské tělo, z kterého sála smyslné teplo. Už cítím z dálky potlesk, vyznamenání nebo uznání, které je adresováno mně. Jak to člověku hřeje u srdíčka. A tak ruka se už natahuje a noha se chystá učinit osudný krok. A jestliže víra ve mně ještě mezi tím nezemřela, není-li ještě zcela mrtvá, připomeneme si určitě, že Bůh nebývá kdesi daleko, ale že je zde přede mnou, že si vždy stojíme tváří v tvář. A je-li víra ještě zde, tak dokážeme couvnout. Když ne z lásky k Otci, tak alespoň ze strachu o sebe. Ale jestliže se ta víra, kterou jsem ztratil, neohlásí, která už není dost silná, tak začíná poslední etapa, poslední dějství. Mladší syn stojí v okně otcovského domu a hledí do dálky za těmi, co otce nemilují a ani se ho nebojí. No a zjišťuje, že všichni jsou veselí, že jsou zdraví, že jim vlastně nic nechybí. A tak mnoho jich je. A když se dívám, přesvědčují se, že je možné být veselým a šťastným i tam venku, bez toho otce. Ba ještě více, že šťastně lze žít jen bez něho. A tak následují dlouhé a zatoužené pohledy, závistivé za těmi, kterých je mnoho, a kteří se stále smějí. Obdivuje jejich mladost. Závidím jejich peníze, jejich svobodu. Hlavně to velké množství. Volají ze světa. A v tom se k němu přibližuje nenápadně a tiše nikdo neviditelný, ale skutečný. Není to nějaký výmysl z pohádek tisíce a jedné noci. Není to halucinace, není to není to pohádka, ale skutečnost. Je to ďábel, satan. Duchová bytost, velice inteligentní, která čeká na příležitost. A tento ďábel přistupuje zezadu, protože tomu frontálnímu střetnutí se obyčejně vyhýbá. Zjistí si nejméně střežený vchod do naší duše, no a tudy s tou mistrovskou zručností nasazují jedno po druhé. Barevné sny, lákavé touhy, sliby, vábivé vidiny. Všechno je velké našeptávání a končí jedním a tím refrénem. Pryč, nechej otce, odejdi od něho, co z toho máš, odejdi daleko, co nejdále. A tak následuje jeden dlouhý, žádostivý pohled z okna. A zvoní možná ještě krátká, rozpačitá přestávka. Potom ještě jeden takový velký doušek, vytoužená vzpomínka. V těle otřes vyvolaný některým z tří vzpomínaných hladů. Hlad po chlebě, po slávě, po pohlaví. A konečně, když je všeobecné přesvědčení, že zlatem je možné všechny tři ukojit, závěr toho špatně vedeného zápasu, toho napínavého, unavujícího dramatu končí tak, jak nám to Kristus kreslí ve svém podobenství. Mladší předstupuje před Otce a vyslovuje svůj nepochopitelně hloupý požadavek. Oče, dej mi peníze. Část z majetku, co mi patří. Každý z nás by si dnes měl uvědomit, že pokud žijeme, i když se zavřeme třeba doma na zámek, abychom se s tou sousedkou nebo s tím člověkem, který je nám nesympatický nebo který nám ublížil, nechceme potkat, nechceme zhřešit, tak nakonec pokušení se sotva vyhneme. Je to součást Božího plánu. Pokušení, já bych řekl, že to je dobrá věc, protože to je prostředek na přezkoumání naší lásky. Ale při dobré vůli a s pomocí Boží se můžeme vyhnout takovýmto jeho tragickým koncům, jak to vidíme v tomto podobenství. A toto je rozhodující. Jak ale máme obstát? Já bych to řekl slovy Kristovi. Bděte a modlete se. Výzva do poslední doby. Myslím si, že je třeba hned odpovědět na další otázku. Kdy je třeba se modlit a kdy bdít? A odpověď je ještě kratší a zase slovy Kristovými. Stále je třeba se modlit a stále být přichystání, stále bdít. A tak na závěr toho našeho rozjímání možná čtyři krátké věty a zároveň čtyři dobré rady. A první rada. Nemysleme si, že něco z toho, co Bůh stvořil, je špatné. Jen my jsme špatní, když v jeho domě učiníme nepořádek. A druhá rada. Nemysleme, že ti, co jsou mimo domov, mají pravdu. Že se stále smějí. Že mají radost. Že jsou zdraví. Že jich je většina. A třetí rada. Nemysleme, že jsou i nepřekonatelná pokušení. Protože věrný je Bůh a nikdy nedovolí pokoušet nás nad naše síly. A poslední rada. Nemysleme, že by bylo možné za kterékoliv vzdálenosti vrátit se domů k Otci, vrátit se zpět. ta možnost je vždycky. Tak Pane, děkujeme ti, že jsi takový, jakého tě poznáváme. Děkujeme ti, že jsi stvořil všechno dobré a krásné. Nedopusť, abychom v tvém domě učinili nepořádek. A co necháme zlým duchem, padlým andělem svést, abychom netoužili po těch, kteří na oko mají všechno, kteří na oko jsou radostní a šťastní. Protože ty sám nám dáváš to, co potřebujeme. Ty každého z nás naplňuje svým dobrem, pokud o to stojíme. Děkujeme ti za všechna ta pokušení. I tam zjišťujeme, jak na tom jsme. Vede nás to k pokoře a zároveň k velkorysosti k druhým. No a tak děkujeme za to, že kdykoliv, i když zklameme, čekáš s otevřenou náručí. Díky, Pane. Amen. Vnímat po třetí nad tím nejkrásnějším podobenstvím o marnotratném otci. Budeme uvažovat dnes především o hříchu. Bylo by dobré pro názornost znovu si postavit před sebe tu rodinnou fotografii a pozorovat toho mladšího syna ve chvíli, kdy právě předstupuje před otce se svou velkou nedomyšlenou žádostí. Oče, dej mi z majetku podíl, který mi připadá. Dovedeme si představit ten dlouhý, tázavý pohled, plný překvapení. Ale to je ten synův nervózní spěch, jakém asi chrlí ze sebe argumenty, důkazy. To rychlé zdůvodnění. Chci mít, co mají jiní. A končí. Chci být svobodný. Způsob, jakým přednáší svou žádost, nasvědčuje, že již není ochoten vyslechnout nějakou otcovu námitku. Je rozhodnut. Křík, prudkost v pohybech a nepokoj ve tváři je jako nepříjemná melodie, která provází jeho zdůvodnění. Chci si užít. Chci vlastnit to, co je mé. Chci svobodně žít, tak, jak se mně líbí. Chci se zařídit podle svého. Ten tvůj pořádek mě nevyhovuje. Vždyť kdo dnes žije po staru. Zachovává se ve tvém domě takový způsob života, který se udržuje za zamknutými dveřmi v nedospělosti. Ale ve zralém věku odměny a tresty tam ruce a ty chtějí hmatat. Oči se chtějí dívat do jiných očí. Mládí má ústa. Úsměv. Polípky. A když se ten syn unaví a zadýchá, otec jemně využije jeho mlčení, aby nemoudrou samomluvu proměnil v dialog. Synu můj, jestli ti něco zakazuji, pak je to vždy pro tvé dobro. A rozhodně nemíním omezovat tvou svobodu. Jestliže si nechceš omezit svobodně a dobrovolně sám, nesplnil mi své sliby i hned jako odměnu za poslušnost a odsouvám ji až na konec, až za hrob, pak je to proto, abys mohl všechna svá případná zklamání léčit tou věčnou, krásnou naději a po všech ztrátách i prohrách, které tě v životě mohou stihnout, měl to nejkrásnější před sebou. A jestli ti hrozím tresty, tak jen proto, poněvadž vím, že svoboda, kterou jsem ti dal, se ti pro tvé nedostatečné poznání může stát velkým nebezpečím. Můžeš zazlívat otci, že i strachem zachraňuje své dítě před zahynutím. Ale já mám svých 20, 30, 50 let, jsem již dospělý. Vzhledem k svému poznání a ke své síle vůči mně, jsi a budeš dítětem. Já jsem všemohoucí. Ty jsi slabý. Já jsem všechno, co bylo, co je i bude. Ty se k poznání dostáváš postupným zjišťováním a odhazováním svých omylů. Potřebuješ mou pomoc, radu, ochranu, i když budeš mít 90 a neobejdeš se bez ní, i kdybys měl 900 let jako Metuzalém. A věř, že jsi tehdy nejvíce dospělý, když co nejméně zdůrazňuješ svou dospělost. Ale já chci mít všechno, co mají druzí. Svobodu, peníze, benzínové koně s ohromným leskem, večery příspěvu při víně, u sebe přátelé i přítelkyně, úsměvy, potlesk, věnce, medaile, vavříny na hlavě, a stuhy vyznamenání a rozkoš vždy novou podle chutí dosytá. Můj synu, jistě dobře víš, proč mě nepočítáš mezi všechno to, co vzpomínáš. Ano, mne přitom si mi nepřeješ. Ale ani mít nemůžeš. Jedno nebo druhé. Je třeba volit. Nuže, vyber si. Tichá přestávka. V ní krátké a velmi nedostatečné uvažování, které skončí náhle spupným ďábelským výkřikem. Nebudu ti sloužit. Dej mi podíl z majetku, který mi patří. Odmítnutá láska se odmlčí a dělí své vlastnictví. Bratře, sestro, Otec nás má tak rád a tak respektuje svobodu, kterou nám dal, že dává i to, co je potřebné k jejímu uplatnění. A to i tehdy, když ví, že tím, co nám dává, jdeme ho urazit. Před odchodem, před hříchem nám sice hrozí tresty, a to strašný. Rozžíhá před námi pekelné plameny. Naplňuje nám uši nářkem a skřípáním zubů zavržených. Zapřísahá všemožně a varuje, abychom se vzpamatovali, abychom z domu neodcházeli. Ale když se přece jen rozhodneme, prostě nám dá všechno, co k tomu potřebujeme. Takový je náš Otec. Privilegium lásky je činit bláznoství, pravil kdosi. Otcova láska je láska bez míry, do nejzazší krajnosti. Privilegium nekonečné lásky je nekonečné bláznoství. Bratře, sestro, a náš hřích je zneuznání a zneužití této lásky. V písmě čteme, netrvalo dlouho a mladší syn všechno pobral a odstěhoval se do daleké země. Sledujme ho při tomto odchodu a v něm sami sebe při každém svém hříchu. Jsou rozloučení, jsou odchody z domu, při kterých zavíráme dveře s žalem, s podáním ruky 10krát, při kterých oběti a laskání není konce. Odchody s očima plných slz a s tváří ještě dlouho obrácenou těm, které opouštíme. A rukou jim ještě máváme na pozdrav. Ale hřích, odchod z Otcova domu se rozhodně nepodobá takovému loučení. Hřích je tvrdé, bezohledné bouchnutí dveřmi, abychom dali pocítit, že odcházíme. Takto si počínáme, když hřešíme ze zloby. Hřích ze zlaposti je o něco méně drastický. Je to jen tiché, zlotějské pootevření dveří, skrze které vyklouzneme a utíkáme, ale v obou případech jsme tváří tvář, odvrácení od domu, od Otce, a to je velmi zlé. Morálka definuje hřích jako odvrácení od Boha a přiklonění se k tvorstvu. Jako ztracení pořádku. Jsme méně hodnotné na prvé místo. A co je na prvním místě, co je hodnotné, to na poslední místo. A to je hloupost, nevkus, podněcování, podceňování, urážka, hrubost. Každý náš hřích, každý náš odchod Otcova domu je takový. Ale Otec při každém zůstává na místě stát, když jsme ho nechali, a hledí za synem do dálky s jedním přáním. Kéž by se obrátil. Kéž by se alespoň ohlédl. ale ne. Syn je již úplně zaujatý svým snem, svou touhou, svou vášní, svobodou, svou společností, svou hrdostí, svou dospělostí, soběstačností. A proto otci patří jen jeho záda, jeho pohrdání. Láska těm a tomu, co je venku. Ano, takto odcházejí od otce synové. A takto jsme odešli nejednou i my. Tak jsme se mu již mnohokrát ztratili z dohledu. Naše štěstí, že ne i ze srdce. A písmo říká, a odešel do dalekého kraje. Když se odchází od otce, odchází se daleko. Hřích je velké vzdálení. To je přechod až na protější pól. Postavení se proti. Dále se jí skutečně nemůže jít. Nemůžeme dál zajít ani v hlouposti. Je to postavení proti Bohu a postavení Boha proti sobě. Nemůžeme dál zajít v neštěstí. Vždyť je to přechod na pol chladu a mrazu. Největší možná vzdálenost od tepla a světla, od pravdy a lásky. Ani v nevděčnosti nemůžeme dále zajít. Vždyť je to opovrhnutí otcem, který je dobrý, jestliže se staví proti nám něčím, tak přílišností své lásky, jen tím, že nás miluje, přesto, že jsme se k němu obrátili zády, která jsme mu ukázali a na která po našem odchodu zůstal hledět. Odcházeli se od otce, odchází se i od bratří, ale i obráceně se to dá říci. Otec a bratr jsou v tomto případě jedno. Co jste bratru učinili, učinili jste to mně, pravý Bůh. Hřích je odloučení se z domu, urážka a poškození celé rodiny. Černý prapor na dům je smutek na všechny, co zůstali doma. A odešel do daleké krajiny, kde svůj majetek rozmařilým způsobem promarnil. Ten rozmařilý život je v tom případě převrácení pořádku, který byl doma, a je to převrácení pořádku vědomé a dobrovolné. A to je opak toho, co si otec od syna přáhl. Jedním slovem protiřečení a protivení se otci. Převrácení noci a dne pro pocit svobody na důkaz nezávislosti na starém pořádku. Převrácení slov a jejich smyslu. Otcových slov sobě a jiným na posměch. Převrácení plných pohárů a míst na znamení hojnosti a soběstačnosti i mimo dům. Převrácení placených žen pro chvilkové omamné štěstí z obětí, které má nahradit otcové oběti. Nakonec dlouhé a trapné převrácení měšce, ze kterého nemá již co vypadnout. je nejvyšší čas se ještě obrátit, sebe celého nazpět, směrem k domovu. Ne, tu je jeho pýcha. Záda dále patří otci. Tak vypadá náš hřích. Tak hloupě. Tak by možná neškodilo malé zpytování svědomí, které vyústí v krátkou chvíli před vystavenou nejsvětější svátostí. Mohla by to být krátká vzpomínka na všechny ty naše jemné, někdy velmi jemné způsoby hýření a promarnění svého dědičného podílu, prostě vzdálení od domova. Připomeňme si, jak jsme nejednou i přivraceli smysl Božích slov, Božích přikázání, jak jsme farizejsky měnili smysl zákona, jen abychom nemuseli měnit sebe. Jak jsme zaměňovali účel věcí. Jak jsme zacházeli s našimi bratry a sestrami, jinak než si přál Bůh. Vzpomeňme nepozornost anebo tvrdost vůči trpícím. Vzpomeňme si na svoji odlízavost vůči nadřízeným. Vzpomeňme na všechny své objevené, avšak nerozvinuté, nevyužité schopnosti. Na všechen ten promarněný čas, na nerozumně vynaložené síly, na nesprávný přístup k přírodě, k svému anebo cizímu tělu a k umění. Můžeme v tomto krátkém zpytování svědomí zajít až do konkrétnosti. Připomeňme si při této příležitosti své nespočetně krát opakované odchody z otcova domu. Nejprve ty zlomyslné i pohrdavé, a pak ty úkratkem zlodějské. Vzpomeňme si, jak často a nevhodně jsme diskutovali s otcem, jak nám skrze naše vlastní svědomí, skrze svou církev představené rodiče, přátelé, připomíná svůj vůl, svůj řád. Vzpomeňme si jen na tyto své výhrady, vytáčky, protiargumenty. Jeden z našich hříchů je nejtěžší. Představme si ho, jak se stál. Připomeňme si ho. Za ním si připomeňme ten nejčastější a pak všechny ostatní. Tolik jich je v životě každého z nás a tak strašně tíží, když si pomyslíme, co jsme každým z nich způsobili otci, bratřím sobě. A tak při těchto vzpomínkách dávejme pozor, abychom nezapomněli na otce, který denně vychází se svou láskou na práh domů, a od svítání do soumraku hledí a hledá svým zrakem zatoulané děti, milosti volá zpět a otevírá svou náruč aby nás mohl obejmout. Znovu ti svěřujeme všechny naše hříchy, všechny ty naše odchody, nevěrnost, všechny ty naše touhy, že i když odejdeme z tvého domu, i když ztratíme tvou milost, jdeš nám naproti. Čekáš na náš návrat. Čekáš, až my ti dovolíme, aby si nám podal pomocnou ruku. Tak tě za to chválíme a oslavujeme. A také ti děkujeme, že nás všechny používáš k této službě. Děkujeme ti, že se neštítíš nikoho. I té hříšnice, i té Jakubovi studí, že jsi to ty, který jdeš až do krajnosti. A tak, Pane, dej nám podobné srdce, abychom neškatulkovali lidi, abychom mnohé z našeho života neodepsali, ale naopak, abychom vzali tvá slova vážně, že nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš. Tak tě, Pane, prosíme na závěr dnešního dne, aby si nám do naší služby požehnal. Kristu. Nyní se budeme opět chvíli dívat na další detail naší rodinné fotografie. Na stav, do kterého se dostal mladší syn po odchodu z domu, a uvažovat při tomto pohledu o následcích hříchu. V evangeliu čteme: když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho tamějšího člověka. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by býval utišil hlad luskami, které žrali vepři, ale nikdo mu ji nedal. Tu šel do sebe a řekl: kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Když svůj majetek utratil, kde je otec, tam je otčina. A můžeme to doplnit: kde je nebeský otec, tam je nebeská vlast, tam jde o nebeskou vlast. Kdo jedno ztratí, ztratí i druhé. A to je pak již skutečně bankrot. Víme, že se obojí, otec i vlast, ztrácí vědomě a dobrovolně. Náš hřích na odchod z očiny je vždy potřebná naše vůle. Bez ní hřích neexistuje. A proto vědomí, že příčinou toho odchodu jsem já sám, svého neštěstí je velmi zlé. Když ztrácíme otce, tak ztrácíme i své bratry. Vlastně se vylučujeme z rodiny. Samota začíná nám být na všech cestách průvodcem, opuštěnost naším společníkem, cizina se všemi svými drsnými přívěsky naším domovem. A to je další zlo. Nebylo by tak hrozné, kdybychom si po hříchu mohli říci: něco mi ještě zůstalo, mám částku svého podílu a s tím nějak vystačím. Ne, za hranicemi otcova království už nic nemáš. Tam se naše valuta devalvuje. Mimo otcova domu naše valuta neplatí. Zlato, které si odnášíš ti, náhle přechází do tekutého stavu a neudržitelně uniká mezi prsty jako voda. Ztrácíš všechno směrem do minulosti a směrem do budoucnosti všechny zásluhy za dobré skutky, které jsi ve stavu milosti pro věčnost získal. A ztrácíš i možnost získat nové. Tedy všechno, otce, vlast, majetek, bratry i samotné nebe. A všechny tyto ztráty jdou za sebou velmi rychle, jako rakovina, nezatržitelně jedna za druhou. Propast volá do další propasti. Vypadá to jako zrychlený pád z výšky ze světla do prázdna do tmy. Po hříchu jsme jako sprachnivělá halus. S sucha padající ze stromu. Jako od slunce otrhnutý ščernalý bludný meteor. A začal mít nouzi. Jedno skutečné bohatství, a to je Bůh, to je Otec. Jen jedno skutečné štěstí, a to je jeho náruč. A my jsme jediný pro toto štěstí stvoření. A nic jiného nás nemůže a neumí plně uspokojit. Svatý Augustin po mnohých zkušenostech vyjádřil tuto větu. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. A daleko od Otce se zaručeně v nás ohlásí hlad a žízen po štěstí. Stvoří se v nás a kolem nás bolestné vakuum, které třeba něčím naplnit. No a začíná velký zhon po různých náhrážkách. Pořádáme různé zábavy a večírky a třeba i někdy dost smyslné, dráždivé. Vidíme, jak rozžíhají se barevná světla, poslouchá se hudba, uklidňuje se člověk tanečním rytmem. Ale sotva zavře dveře svého vnitřního pokojíku, tak zjišťuje, že to srdce je i nadále chladné, že je chladnější, než bylo předtím. Jak mnozí se zhánějí po titulech a vyznamenáních. A sotva si to vyznamenání připnou, i se ohlížejí po dalších. A je to ke vztahu i k druhým. Rozmnožují se a prodlužují polibky oběti. A pak nakonec člověk zjistí, jak strašně hořkou chuť mají tyto často užívané náhrady štěstí. No jako poslední naději, jako poslední útočiště jsou peníze. Myslí se, a tak se i mluví, že za peníze lze koupit všechno. Ale nezapomeňme, že i když je to třeba pravda, tak za ně se kupuje především nepokoj, touha po dalších penězích, strach o ně, o ty, které už vlastním. Rozkoše, pohodlí, pochvaly, zábavy, peníze. Široká, pestrá paleta různých náhrad skutečného štěstí. A tak mnozí z toho obrovského moře pozemských marností hltavě pijí z těchto vod. Ale ty jsou slané. Ty jen mohou vystupňovat naši žízeň. Pít zde a pak zase tam a být stále žíznivější. To je vlastně osud těch, kteří hříchem promarnili svůj dědičný podíl. A dal se do služeb pást vepře. Najednou utíkáme z otcova domu s touhy po svobodě. Měli bychom si uvědomit, že naše svoboda, kterou tak často zdůrazňujeme, abychom potrhli lidskou důstojnost, je jen relativní. Nikdy jsme nebyli a nebudeme tak svobodní, že bychom nemuseli někomu sloužit. A jde-li o výběr Pána, jsme sice natolik svobodní, že si můžeme vybrat mezi Bohem a Mamonem. Ale rozhodně ne tak, že bychom si mohli vybrat oba a oba najednou obsluhovat. Prostě to nejde. Neboť sloužili se jednomu, pak právě tím, že se odmítá druhý. A zde je nám třeba připomenout a uvědomit si, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma službami. Sloužit otci, to znamená zůstávat doma. Být jeho dítětem, synem. A když synem, pravý apoštol Pavel, pak i dědicem. To znamená mít podíl na všem, co je otcovo. No ale také být s ním spojen láskou v jedno. No a co znamená sloužit tomu druhému? To vlastně Kristus ukázal v podobenství, které po celou tu postní dobu rozebíráme. To znamená podle jeho zobrazení pást vepře, být přinucen svým hladem po štěstí, přinucen k něčemu strašně potupnému, nízkému, k něčemu, co je prostě pod mojí úroveň. Hříchem se ve skutečnosti z jednoho dobrovolného podanství dostává do dvou nucených. Vždyť právě ten druhý, do jeho služby se právě uchylujeme, je vlastně ne pán, ale zbouřený, potrestaný otcův otrok. Ale i zde též sloužíme otci. Ne však jako svobodné dítky, ale přinucení, jako otroci, ponížení, zdegradování, hluboko pod úroveň. Jen syn, to je výška. Otrok, to je hloubka, ponížení. Já si myslím, že by stálo za to zastavit se na chvíli a uvažovat, kam až nás může zavést touha po svobodě, kterou nesčíselněkrát připomínáme otci. Abychom nějakým způsobem ho upozornili, že nás unudila jeho láska, když nás už zevšedněl ten jeho dům. Takovou řečí Bratré bohové, svobodní blažení, začíná rajská drama. A přesně tak začínají i naše každodenní dramata. Začínají velkým slibem. Zjišťujeme, že ten, který nám hříchem sliboval božství, slávu, poznání, blaženost a kdo ví co všechno, si nás tolik necení, jako kterýkoliv kus stáda svého. A nedával mu ani to, co svému dobytku. Svést, získat a potom odhodit, zařadit mezi vepře. To je vlastně ironie každého hříchu. To je prostě výsměch. Nejhloupější je to, jak jsme si to tolikrát uvědomovali, že jsme ochotní ten svůj hřích znovu opakovat, kdykoliv zopakuje ďábel své falešné sliby, prostě svou sprostou lež. Bylo by dobře, kdybychom si uvědomili, že tento stav po hříchu je hroznou degradací. Je to krajní ochuzení, ztráta, ponížení. A pak si přemýšlíme, v jakém jsme stavu. Pomysleme si k tomu svou vlastní smrt, tu svou nemožnost, bezvládí, ustranutí, to své velké konečné stop. Není většího zla na světě, není strašnějšího neštěstí, jako je smrt v hříchu. Jako je definitivní zařazení syna do odloučenosti od otce. Prostě zařazení do ponižující služby u svého pána. Do stálého hladu a mučivé žízně po štěstí, svobodě, poznání. Proto nás Kristus neustále vyzývá těmi silnými slovy, abychom bděli. Mějte bedra stále přepázána a hořící svící v rukou. Buďte připraveni, neboť nevíte dne ani hodiny. A jestliže si nepřejete, aby vás smrt zastihla mimo dům, obraťte se. Co nejdříve domů. Nebudete-li jako maličí, jako synové, nebudete-li se držet stále doma u otce. Já si myslím, že tyto výroky moc dobře známe. Možná, že by stálo za to, abychom si je doplnili. Abychom se tedy vrátili. No je zde postní doba, kterou využíváte. A možná pro někoho z nás tato doba je poslední. Možná, že to je jedinečná příležitost, jak se zastavit. Nebylo by dobré, kdybychom si tato slova vzali jen jako nějaký jarmarkový výkřik nad zbožím, o které nikdo nestojí. To je malé orientační stop, skrze které je třeba si zjistit svůj stav. A tak buďme moudří a využijme ho. Prohlédněme si, kde jsme a kde stojíme. Možná, že jsme doma, ale hledíme již nebezpečně za těmi, co jsou venku a smějí se. A nebo již na cestě do daleké krajiny s dědičným podílem v ruce. A nebo už jsme ve službě u toho stáda. Možná, že nám ďábel a naše pýcha v přítomném okamžiku našeptává taková nebo podobná slova. Vždyť já nepotřebuji tak strašnou kontrolu. Vždyť ono je celkem všechno v pořádku. Nikdy si nenamlouvejme a nedejme si namluvit, že u nás vše v pořádku. Jen ten se může napravit a být v pořádku, kdo má v sobě tolik sebekritiky, objektivnosti, tolik pokory a nemyslí si, že už má všechno v kapsi, že je všechno vyhráno, že je vše u něho v pořádku. Pro každého z nás i pro mě platí změna. Všichni v každém okamžiku života potřebujeme obrácení, konverzi. Konverze, tedy návraty, ty se musí stále opakovat v našem životě. Protože také se neustále opakují ty útěky. A díky Bohu, že jsme ještě zde, že ještě žijeme. Protože dokud žijeme, Otec ještě stále stojí před tím domem. A toužebně hledí za námi do dálky, ve které jsme. Hledí a čeká. A jestliže jsme pochopili, co je třeba učinit, učiníme to i hned, aby se z odcizeného, zatoulaného, anebo marnotratného syna nastal syn, který našel Boha. A ne jako ten, který se stal synem navěkým ztraceným. Dnes dobře zadíváme na tuto postavu a potom na sebe, nebo lépe do sebe, do svého nitra, do svého svědomí, snadno spatříme svou podobu. Ten ubohý chlapec, to jsme my, já, vy. Stádo zvířata kolem, kolik jich je, těžko najednou spočítat. Možná 2000, jako těch u Gerazim. To jsou vlastně naše hříchy. Jemnějším výrazem naše chyby, které my z příkazu zlého pána opatrujeme a denně přikrmujeme. Oni se množí, rostou tučněji a my se úměrně s tím ztrácíme. Duchovně chřadneme. V
Vepří denně dostávají své, my však hladovíme. A přitom máme svého otce. V jeho domě tolik hojnosti. A jestliže by někdo se z nás cítil nyní zasažen tímto přirovnáním, jestliže snad někoho nyní bych ponížil, tak si připomeňme zase Písmo svaté. Jestliže tvrdíme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe. Všichni jsme hříšní. Bohužel, ta věta se nedá lehce přeložit do minulého času. Třeba i kvůli pravdě, kvůli objektivnosti a kvůli pokoře ponechat v přítomném čase. Jsme hříšníci a to jsme všichni. A podobně v přeneseném duchovním smyslu tomu vyhublému mladíku, co sedí uprostřed stáda. Kdybychom poznat nyní svůj skutečný stav, svou skutečnou bídu, ten rozdíl, který je mezi tím, co jsme, a tím, čím bychom podle Boží vůle a podle přijatých milostí měli být. Je třeba, abychom právě v těchto postních dnech změřili a hned překonali tu svoji skutečnou vzdálenost od domu, od otce, od bratří, od domu, který přenesen do bližší nebo vzdálenější budoucnosti dostává jméno nebe. Dal by dobrotivý Bůh, aby se i o nás mohlo po tomto večerním ústraní, po tomto soustředí napsat to, co o marnotratném synu vstál a šel k svému otci. Možná by bylo dobré, kdybychom si řekli ty podmínky návratu. Co všechno je potřebné, aby toto se stalo skutečností. A tato skutečnost, aby byla trvalá. První podmínkou našeho návratu, toho, co usilujeme v tomto roce, desetiletí, je pravda. Pravda nás vysvobodí, pravý Kristus. Pravda o sobě a pravda o Otci. Proto ustavičně vzdycháme se svatým Augustinem poznat sebe a poznat Bože tebe. Pravda o sobě, to bude především to pokorné přiznání, že jsme ještě, i já, daleko od Otce. Že vůbec nevypadám jako jeho dítě. Že se mu nepodobám. A proto nejsem hoden se nazývat jeho synem. I když příkaz je jasný, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesi. Pravda o sobě bude dále vyznání, že jsme od toho Otce daleko, že v této vzdálenosti pasu vepře, že se živím denně nejrozličnějšími nedostatky svými, které se množí, rostou, které mě doprovází. Prostě je to velké, chroustající stádo. Žádostivost těla přikrmují živými i neživými předměty, skrze uši, oči, fantazii, předměty, s kterými se tolik denně setkáváme, náhodně, anebo třeba i záměrně, dobrovolně. Bláznivou touhu po hmotě, po majetku, přikrmujeme penězi a vším, co se dá za mnoho peněz vyměnit. A svou hloupou, odpornou pýchou sháním důvody k nadřazenosti nad jinými, ke kritizování, snižování, pomlouvání a výsměchu. Pravda o sobě i to, že živením a opatrováním těchto a jiných chyb vlastně sloužím ďáblu, který je opakem, protějškem našeho dobrého Otce. A konečně, že každou chvíli, kterou strávíme ve službách zlého pána, strašně věci ubližujeme. Objeveme pokorné přiznání a hlasité vyznání této pravdy o sobě, že nejsem svobodný, neboť mu sloužím, nejsem ani moudrý, neboť nechávám se klamat sebe ďáblovými přeludy, že nejsem ani šťastný, neboť nejsem doma. To je ta prvá část osvobozující pravdy, která mě může přivést k Otci. A ta druhá část této pravdy je, že mě Otec miluje i přesto, že ho lásku urážím, že ji mohu pošlapat, vysmát se, ale ne zabít. Ta Otcova láska jako opravdová láska je nezmar, prostě nikdy nepřestává. Denně vychází na zápraží, s tou trpělivou nadějí hledí do dálky. A jen co spatří na obzoru vracejícího se, na všechno zapomíná, všechno velkodušně odpouští. Zde možná bylo dobré upozornit na jeden omyl, který je velmi častý u zbožných lidí. Proto potrhuji toto. Synu, který se vrací, Otec všechno odpouští. Nestačí tedy pravdu o sobě přiznat a nestačí ani vyznat, jak to mnohdy děláme. Vždyť i Jidáš nakonec pravil zhřešilce. Přiznává si svůj hřích. I on odříkal před kněžími své konfiteor, věřím. I nakonec ty krvavé peníze zahodil. Ale nedokázal obrátit svou tvář k domu. Nevěřil, že mu ten Otec může odpustit. Nevěřil v jeho lásku. A to je vlastně nejhorší, to je ta nejstrašnější tragédie, když nevěří člověk tuto lásku.
když nevěří svému otci. Z marnotratného syna sen proto nestal ztracený, jen proto se vrátil, že věřil v tuto lásku. Možná by stálo za to všimnout si poznámky staršího bratra. Ten, který s nevěstkami promarnil majetek. Tady z této poznámky vysvítá to, že doma o mladším museli vědět. Je zde otázka, proč tedy otec nevezme, nepošle sluhy a nejde syna hledat, zavolat a domů toho syna dotáhnout. Bůh se nám zjevil jako otec. A otcovská láska má právě tuto charakteristiku. Že je podmíněná, smíšená se spravedlností. Je třeba si ji zasloužit. Jen když vyznám pravdu o sobě, nejsem hoden již nazývat se tvým synem, a jen co uvěřím v otcovu lásku, musím vstát, opustit tu službu u zlého pána, prostě nechat to stádo a vydat se zpět na cestu domů. Metanoa, pokání, to je opak hříchu. Zpáteční cesta, návrat s pokorou, návrat s vírou v lásku. Jsem ochoten všechno dělat, co si budeš přát, pane. Pokání, to je vlastně cesta zpět. Je právě tak dlouhá, jako když se šlo po ní opačným směrem. Ale úpornější, těžší, lemovaná výsměšnými poznámkami, které je třeba přijmout, hanbou, kterou je třeba snést. Co vše od nás pokání žádá, to nakonec napoví každá dobrá, upřímná svátost smíření, při které pravý tridentský koncil nestačí jenom lítost a předsevzetí, ale kde se žádá něco více. No a bylo by dobré doplnit si to něco více slovem čin, opak našeho hříchu. A tak si všimněme ve všech třech polohách, zda se v té některé poloze nevidíme. Ta první je znechucení v otcovském domě, ta druhá na cestě do daleké krajiny a ta třetí na cestě domů. Kde se nacházíme? Možná bylo dobré se i za to v týdnu pomodlit, abychom se nacházeli právě na té třetí rovině. Pokud jsem vás neunavil, nebo nezničil, tak ještě možná bylo dobré prakticky si říct o svátosti smíření. Jestliže někdo zhřešil lehce, stačí, když bude činit pokání, ty hříchy jsou odpuštěny. Pokud ale někdo udělá těžký hřích, a to jenom připomínám, že to je věcí vztahu, tak je potřeba očistit se celý. A proto je důležité jít po tu sprchu. A to je vlastně ta svátost smíření. Tady bych jenom chtěl odbočit, že zapomínáme, že při úkonu kajícnosti, při každé lítosti, se nám odpouštějí běžné hříchy. Tak abychom si uvědomili, proč ta svatá spověď. Je to jako když je člověk lehce nemocný, tehdy si může pomoci sám. Ale pokud má nějakou těžkou nemoc, tak musí do nemocnice. A existují hříchy, ze jejichž mocí se nemůže sám vysvobodit, ze kterých tě může vysvobodit pouze zpověď. Pán Ježíš nám odpouští, ale při první příležitosti je třeba zpověď vykonat. Takže tak je to i s těžkým úrazem. Nejdříve je první pomoc, kdy vlastně člověk se zachrání, ale pak musí do nemocnice kvůli úplnému uzdravení. Důležité si také uvědomit, že neexistuje soukromý hřích, ale každý hřích se dotýká nás všech, celého těla církve. Takže každý můj hřích nějak otravuje, ničí toho druhého nebo to mé okolí. Kolik lidí kolem nás je nemocných a zraněných jenom proto, že ty nebo já hřešíme. Proto nestačí pouze pokání před Bohem, ale je třeba pokání i před lidmi. A proto v praxi není možné, aby člověk chodil od jednoho k druhému a prosil za odpuštění. Je tu kněz, který jménem církve a všech lidí odpouští. Takže když přijdu do kostela po zpověď, tak bych vlastně všem přítomným lidem měl poděkovat za to, že mě odpustili. Kněz tady dává odpuštění jménem Božím, jménem lidí. A proto knězi vyznávám své hříchy. Hříchy neodpouští kněz, ale Ježíš skrze něj. Když přijdu ke zpovědi, nejprve pozdravím. Řeknu, když jsem byl naposled u zpovědi a vyznám své hříchy. Jestliže chci udělat nějakou tou velkou zpověď, když chci vyznávat i hříchy z minulosti, tak by bylo dobré raději si toho kněze vyhledat.
Ty své hříchy bychom měli vyznávat krátce. Prostě není potřeba o hříších zdlouhavě hovořit. Protože do jisté míry špiním sebe i toho kněze. A já si myslím, ať se potrápí sám kněz. Ale měl bych upřímně říci, o jaký hřích konkrétně šlo. Tady bych třeba dal příklad, nestačí říci, že jsem cizoložil nebo sexuálně hřešil. Je třeba říci, zda šlo o myšlenky, slova, fantazie či skutky. Zda jsem hřešil třeba sám nebo s jinými. Protože hřích je třeba rozlišovat, protože každý je není stejný. Tak zase příklad. Když řeknu, že jsem kradl, tak jsem mohl ukrást korunu nebo 1000 korun. Mohl jsem ukrást bohatému, ale také jsem mohl ukrást chudému. No a potom také není potřeba zdlouhavě hovořit, jak jsem se třeba k tomu dostal. Jsou lidé, kteří barvitě vysvětlují tomu knězi, jel jsem v autobuse a tam jsem viděl, že z kapse je vytažena 100 koruna. A tak jsem využil té situace, kdy se nikdo nedíval a už byla v mé ruce. Protože jestliže takhle barvitě budeme hovořit, tak naučíte svého vlastního kněze krást. A to si myslím, že nechcete, že? Když tady vyznám své hříchy, poslechni, co ti kněz řekne. Jsou lidé hluší, je třeba upozornit toho kněze, protože mnohdy se stává, že vlastně ten kněz poučuje nebo prostě vysvětluje a pak se při pokání jako doví, že vlastně ten člověk je hluchý, že to bylo k ničemu. Důležité je naslouchat. Potom je třeba si zapamatovat ten úkon kajícnosti, který kněz zadá. A potom je také důležité si počkat na tu sprchu a to je to rozřešení. Bylo by dobré poděkovat a jít v pokoji. Spověď a pokání jsou v centru naší cesty za Duchem Svatým. Spověď je smrt našim hříchům a naše vzkříšení. A proto je důležité si po spovědi stoupnout před Ježíše a říci mu, Ježíši, přijď prosím tam, kde byly mé hříchy a naplň mě svým duchem. Pokud to neřekneme, jakože mnohdy se to vůbec nestává, tak zůstáváme prázdní. No a zase přijde zlý duch se svými kumpány. No a bude se řešit daleko více. Když ale Satan přijde a zjistí, že ve mně skutečně Ježíš a jeho Duch Svatý, tak před námi uteče. No a my zůstáváme zdravými, svobodnými, můžeme říci, spasenými lidmi. No tak poprosme, než přistoupíme ke svátosti smíření. aby nás Duch Svatý osvítil, abychom udělali dobré pokání, dobrou zpověď, abychom byli šťastní a aby to na nás bylo vidět, abychom tak nakazili ty, kteří budou otálet, kteří budou mít strach, anebo kteří si vykonají zpověď jenom proto, že jsou Velikonoce. Bylo toho dost, tak na závěr přijměte kněžské požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
Nás vlastně naposled v postní době setkáváme, abychom rozjímali nad tím nejkrásnějším podobenstvím. Tak bychom měli přenést svůj zrak na postavu staršího bratra. Můžeme říci, že je to nejtragičtější postava tohoto našeho rodinného dramatu. Je to nejtemnější místo tohoto obrazu. Nejsmutnější tón této písně lásky. Možná, že by stálo za to si to připomenout, jak to stojí v písmě. Jeho nejstarší syn byl zrovna na poli. Když se vracel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že je opět živ a zdrav. Tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl, hleď, tolik let už ti sloužím. A nikdy jsem nepřestoupil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil svůj majetek s děvkami, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. Tak to vypadá v originále tento detail našeho rodinného obrazu. Zkusme se zadívat pozorněji na tento obraz a tím zároveň na sebe. Hleď, tolik let už ti slouží. O dětství. Od té doby, co jsi mne, Pane, vyvolil. Tou jedinou silnou náhodou, tím přesvědčivým kázáním, tou dobře napsanou knihou. Mnoho let ti slouží. Jsem jako ostatní lidé, zloděj, nespravedlivý. Jako i tento. Vždyť se postím dvakrát do týdne. Dávám do kasičky. Sloužím. Jako praktický katolík se myslí a srdcem stále při tobě. A i když ne, tak rozhodně nepatří mezi ty, co tě opouštějí, co jsou velkou hanbou pro tvou církev. Držím se při tobě s několika jinými. Máme dokonce společenství. Máme svou skupinku. Kdyby všichni byli takoví. A ptejme se, praktický katolík, skutečně, opravdu, nejsi snad ten z podobenství o milosrdném Samaritánu, který v osobě kněze nebo levity spokojeně koná tu svou službu, přestože cestou obešel koho si bez povšimnutí, kdo v příkopě zmírá. To jen proto, že postarat se o tohoto člověka nebylo v seznamu jeho služebních povinností. Praktický katolík myslí si, že je lepší než ti druzi a zatím se stává ze všech nejhorším. Sice dává pravidelně do pokladničky, na dobročinné účely, na charitku, ale zapomíná přitom, že Pán praví, milosrdenství chci, a ne oběti. A když oběť, tak takovou, která je výrazem milosrdenství. Ne peníze, za které si kupuji prášek na utišení, uklidnění svědomí. Peníze, za které si kupuji příslušnost do vyššího náboženského zařízení. Úctu, jakýsi šlechtický náboženský titul. Nikdy jsem nepřestoupil tvých příkazů. Takový člověk je velkým chudákem. Ani si neuvědomuje, že najednou přestupuje dva. A to právě ty největší. Příkaz pravdy a lásky. Tak to mluvit, to je totiž to největší ublížení pravdě, nejhloupější protiřečení věčné pravdě, která dala napsat. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. A tak všichni do jednoho přestupujeme zákon. Hlavně zákon lásky. A bez lásky je naše služba prázdnou formou. Poslyšme svatého Pavla, kdybych rozdal chudým všechen svůj majetek, kdybych vydal své tělo k vysílení a neměl přitom lásky, nic by mi to neprospělo. Nikdy jsem nepřestoupil tvého příkazu. Nezní to velmi krásně. Ale proč? Snad ze strachu před trestem, před peklem, pro uspokojení vlastního svědomí, pro příjemný pocit, pro dobré jméno. A tady jen čistě z ohledu na sebe. A jestliže zmizel otec jako důvod mé důslednosti, jestliže v tom všem není otec, tak je to potom slabé, ubohé. A nikdy jsi mi nedal ani kůzle. Jak musí být otci nemilé, a jak ho to musí bolet, když se mu odvažuje říci, že nám něco dlužen. On a nám. A já si myslím, že takhle často mluvíme. Známe to. Ten je horší než já. A dal si mu zdraví, dal si mu penízky, dal si mu úspěch, požehnání v rodině. Všechno klape a já, který ti již tolik let slouží a musím se potýkat s tím a s tím a s tím. A tak podle nás by tento marnotratný otec měl být v hrudi místo teplého srdce studený počítací stroj, který by přesně každému naznačil, kolik před něj položí na stůl, na kupecký pult. Buďme spokojení. Vždyť ta otcovská láska je smíšená se spravedlností. Skutečně spočítá každému všechno. Třeba i každé zbytečné slovíčko. Možná i kousíček promarněného času. Možná i každý šikmý pohled doprava nebo doleva. A když už tak chceme, otec je i počítač, který se dá vychýlit, vyrušit, dá se zmírnit každým lítostným, upřímným návratem syna. A to je jediná naše záchrana, že otec v počítání i v lítosti zmílí a ruší všechny nespočítané dluhy. A to je naše štěstí. A to je štěstí i nás, pokud patříme k tomu staršímu bratru. Neboť každý z nás potřebuje dokonce více jako kdo jiný otcovo odpuštění, jeho nekonečné milosrdenství. Byl na poli, když se marnotratný vracel. Bratr jej neočekával. On nestál s otcem na zápraží. Prostě byl zaujat svými povinnostmi, zvelebování svého majetku. A když měl otec žal, necítil s ním. Když byl bratr před odchodem v krizi, on se netrápil. Prostě ho nic nepálilo. Když byl pryč, jeho srdce bylo spokojené doma. Při povinnostech. Možná že byl spokojenější než předtím. Nic neučinil, aby jej zadržel, aby je odradil od tohoto činu. Dále si vzpomíná ztracený syn je na otce. Vzpomínka na takové bratry nevábí, netáhne domů, do církve, do farního společenství a možná ani do nebe ne. Starší bratři a starší sestry mluví v takových případech velmi rádi o zhnilých jablíčkách, která třeba oddělit, o nemocných údech, které třeba amputovat, o suchých větvích na stromech, nebo si svědomí mnohdy takový lidé uklidňují větou: jsem snad strážcem svého bratra. A přesně to řekl Bohu Kain. Služebník pravil: tvůj bratr přišel. A on říká otci: když však přišel tento tvůj syn, tedy ne můj bratr, tvůj syn, oče. Nám by se chtělo řešit vztahy naší božsko-lidské rodině podle této hloupé formulky. Říkáme Bohu: já tě miluji, já jsem ochoten vše ti dát. Jen ode mě nežádej, abych miloval tu sousedku, toho mého spolubratra, toho mého manžela. Přece vidíš, jsou zlí a odporní. Ty jediný jsi dobrý. V takovémto případě Bůh klade prst na stránku našeho rodinného zákona, kde stojí napsáno: kdo říká, že miluje Boha a nenávidí bratra, je lhář. Ne. Skutečně není možné mít Boha za otce, kdo nechce přijmout a obejmout všechny lidi jako své bratry. Je to tragédie, když ona radši jde do první lavice a ona třeba dozadu, aby se nesetkali, aby náhodou si nemuseli podat ruce. Když však přišel tento tvůj syn, který prohýřil majetek, mladší prohýřil majetek, ale našel ve své bídě lásku a cestu k otci. On starší majetek zachoval, ale ve skutečnosti ztratil všechno, ztratil lásku. Skutečně mu neměl co vyčítat, neměl se co rozčilovat. Kdo zůstává doma bez lásky, je vlastně dezertér a potřebuje se vrátit. Jemu vykrmené tele, mě ani kůzlé. Otec si více vážil, ocenil návrat hříšníka jako věrnost spravedlivého. Starší to otci zazlívá: A my mu to, i když potichu, zazlíváme s ním. Milejší mu je ten hříšník a třeba i ty špatné ženy, s kterými si zpříjemňoval svůj život a utrácel majetek. Nikdo tě neodsoudil, ženo. A slyšíme, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. To jsou výroky z písma. A to jsou Boží slova. A tu dostáváme chuť rozkřiknout se, tak potom nač je náboženství? Nač jsou pak všechny ty povinnosti, omezení, sebezápory, modlitby, posty, všechna ta přikázání? K čemu? Na co? Nač je všechno to, když je to bez lásky? Tak bychom se měli ptát. A skutečně na nic. A tak pohleďme na svou fotografii. Je odporná? Ne. Je nešikovný fotoaparát? Ne. Chyba v nás. Máme zlý profil, a to vlastní vinu. Z evangelia zaznívají výzvy k pokání a ty jsou tak četné, že jimi začíná a pokračuje i končí. A tak na začátku jsme začali těmi slovy, naplnil se čas, přibližuje se Boží království, čiňte pokání. A uprostřed těch našich setkání, našeho stišení, jsme slyšeli, nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. A na konci můžeme zvolat a tak třeba hlásat pokání a odpuštění hříchu všem národům. Pokání, metanoa, návrat. To je vlastně příkaz evangelia, příkaz této doby. Vstaňme a pojďme Otci. A když mu padneme kolem krku, naše modlitba nás všech může znít takto. Oče, i nám odpusť. Odpusť mě. Odpusť nám, že jsme neodešli od tebe, že jsme ti byli věrní, i když jsme již lásky neměli. A tak přidali k odpuštění z tebe i farizejskou lež, čím jsme skutečně přispěli k tomu, že jsme odešli z domu. Z domu tvojí mladší. Všichni jsme tedy zralí pro pokání, všichni bez výjimky. A to není jenom to, že to vyklopíme ve svátosti smíření. Ale každý den z našich postojů bychom měli uznat a vyznávat tichým hlasem, ale upřímně, Confiteor. Amen. Klečíme před tebou. Znovu ti děkujeme. Znovu tě chválíme, že jsi takový. Že jsi ten, který nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Děkujeme ti, že nás vyhledá, že jdeš nám naproti, že nám chceš znovu dát to, co jsme ztratili. Důstojnost, postavení, společnost, lásku. Děkujeme ti, že nám nic nevyčí. A že také nás používáš k mnohým věcem. I přesto, že znovu padáme do těch starých hříchů, starých i. Děkujeme ti, pane, že nezatracuješ i ty, kteří jsou spokojeni, kteří si myslí, že už pro tebe mnoho udělali. Jsi to ty, který uzdravuješ, aby prohlédl, aby jednali stejně velkoryse, jak si nám to ukázal svým životem. A tak ti, pane, znovu děkujeme. Znovu ti děkujeme za celou postní dobu. Za dobu návratu, ale také za dobu milosti. Kéž by každý z nás zakusil v těchto nastávajících dnech pravou radost a to všechno, co ti dáváš jako zkříšení. Pane, dej nám své požehnání.